Velkommen til en ny utgave av Grand Prix-podcasten. Denne uken ikke bare opptak I Late Night Edition, men også da utgivelse I Late Night Edition. Årsaken at jeg har vært på fest, rett og slett. Og det var det man I gamle dager hadde på Chateauneuf, som ble kalt for alle festers mor. Vi var altså hadde en sånn firma-variant for Old Irish Pub, hvor det var 200 pluss pub-ansatte fra hele Norge.
Ja, det var den du snakket litt, du skulle spille på. Du har nevnt det.
Mm. Ja, jeg spilte litt der, ja. Og så var jeg altså så nære på å ende på et nachspiel med representantene fra Jameson Whiskey.
Mm.
Jeg så glad for at ikke jeg gjorde det, for da hadde det blitt podcast på torsdag.
Ja, nettopp.
For de hadde med 12 flasker med brennvin, som de hadde bare rundt en kasse. De gikk ut og bare på I Skien by.
Og det sterkt.
Men jeg fikk rappa en av de viskene, så jeg skal ta meg en liten skvett her nå. Men I hvert fall, det var stor suksess. Og god stemning. Jeg ble da nominert til DJ of the Year. Vant ikke, ble nummer 2.
Nei, men så gratulerer med andreplass.
Takk for det.
Det ikke dårlig. Jeg sitter også med whisky, det helt tilfeldig, men vi hadde ikke avtalt det, men jeg måtte ha meg en liten whisky. Så ja, det bra.
Hva det? Jeg har da Tom Petty en Heartbreakers whiskyglass.
Ja, nettopp, du har det, ja. Nei, jeg har et Riedel vinglass,
ja. Ja, det kan du se. Nei, så det var temmelig brutale greier, og det var jo... Ja, det var en god fest. Jeg skal ikke utlevere noen der, men på et tidspunkt
jo,
så
da,
det en...
Jo da, det litt. Ja. Kan utlevere litt.
Nei, vi har jo en DJ-boks, og han som hadde ansvaret for denne DJ-boksen, ja. En som heter Rasmus fra Danmark, han hadde influensa, så han måtte stikke. Okay. Og da ble jeg spurt om jeg kunne ta ansvaret for kvelden, og da tenker jeg, faen, det noe dritt, for her skal jeg på fest. Men så ser jeg hvor mye de andre på fest, så tenker jeg, det her går bra, for da kan jeg gå på fest som jeg pleier og litt til, og så det ikke noe I faresonen I det.
Nei.
For de var pære dritt av. Og for å sette det perspektivet, så står jeg da på et tidspunkt og jobber med å bli kvitt en av DJ'en som står og spiller, for han har gått da cirka 25 minutter over tida. Og det står en greker, han som for øvrig vant DJ of the Year, Evangelos, veldig dyktig DJ, og... Begynner å bli litt sur, fordi han har sagt han skal være ferdig for 2 sanger siden nå I en halvtime, han som står og spiller. Så tenker jeg, nå må jeg ta ansvar og bli kvitten, og da står det en sånn manager-type bak han, og plutselig så har han pikken sin ute og kjører helikopter.
Nei. Åh, vi har så forskjellig liv, Bergersen.
Nei, og det synes jeg var det gøy da, så jeg koste meg med det.
Nei, det veldig lite...
Så finnes det svært...
Veldig lite tiss... Ja, veldig, svært... Veldig lite tisspropeller rundt ja. Meg, altså det må jeg si. Det veldig lite.
Ja, nei, det var... Og så tenkte jeg, faen, det... Hva det som foregår her? Det var jo... Jeg ble litt satt ut av det selv, og så fikk jeg et sånt veldig ansvar for å da dekke til den kuken. Ikke at den var så voldsom eller noe sånt, men jeg bare var redd for at da noen kvinnelige bartendere, eller noen skulle se den... Og at han ble da beskyldt for blotting der, for det var jo ikke det som var intensjonen, det var for å kødde med meg, jeg skjønte.
Jo. Men, men altså, blotting jo for å kødde med den som ser deg. Så han blotta seg jo for deg, men det var bare du mottok
det. Ja, men jeg likte det litt, jeg synes det var litt artig. Ja.
Det kan du tenke litt over.
Hallo,
ja,
han blotta seg for meg, ja. Og da sensurerte rett og slett nettjenesten dette her, for jeg tenker at Bergersen har tål det såpass. Ja.
Ikke bare tål det, men du liker det. Ja.
Jo, men jeg tenker at når du går så langt for å få oppmerksomhet, så det jo litt verdt det da.
Mens jeg, liksom det slemmeste jeg har vært med på, det var da vi hadde sånn TenSing 17. mai-konsert I gamle dager, Respons TenSing på Gjøvik. Så det liksom, ja. det slemmeste vi har gjort var da vi på konserten hadde med en laks vi hadde kjøpt I fiskebutikken dagen før. Sånn hel rå laks, som vi bare sendte rundt I koret for å se om det var noen som greide å fortsette å synge. Mens det sånn, hva skal du gjøre? Skal du slippe ned? For da vil jo hele publikum se det. Så eneste måten å skjule den på jo holde den på en måte I bevegelse I koret fordi unntatt og fremste rad så må du ha den bak ryggen og sånn, altså det var gøy men det jo på et annet nivå
det var en vesentlig forskjell det var ordet TenSing
ja, Jeg ser det.
Ja.
Jeg ser det.
Ja, men si det. Men la oss gjøre oss ferdig med mitt rør da, når jeg først her, for jeg tok jo toget da til, eller jeg ble kjørt av min kollega Kjetil, som også DJ, mm. som fant Jägermeister barn.
Ok.
Sendte melding til sjefen for Jägermeister og ga beskjed til barn om at de måtte dra til litt. Så han gikk da fra shotteglass som var halvfulle til å få en sånn kopp med Jägermeister.
Nei, må du gi det.
På vei servering.
No.
Ja, no. For da han i Jägermeister barn sa, er det du som Kjetil? Ja. Og da bare blup, 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 så begynte å helle. Så han satt der og koset seg og ga faen i at det var mat og alt mulig. Jeg gikk glipp av den buffeten og grillbuffet, kjempebra opplegg. Så vi hadde heldigvis sen utsjekk klokka to og vel så det. Så han var da kjørebar etter hvert etter å ha blåst i diverse apparater. Og så kjørte han meg til Holmestrand, hvor jeg var da innom på grillings hos vår lytter og min kollega Mette.
Ja.
Der. Og så tok jeg toget fra Holmestrand og hjem til, til Lillestrøm. Og på den togturen, så jeg for øvrig en fyr som har omtrent samme sveis som jeg har oppe her nå.
Altså,
men da et godt stykke rett over ørene så hadde han hockeysveis.
Ja, en sånn rottehale.
Så langt bak i nakken så begynte han.
Ja.
Nei, ikke rockehale, det var en ordentlig hockey.
Åja.
Det var fullverdig hockey.
Okay.
Så han begynte med bak rett overfor ørene.
Uten noe på toppen?
Ja, ganske tynt på toppen, ja.
Altså dette her, dette minner meg om en stand-up-vits som jeg hadde i sin tid, om å dra på klassereunion, hvor du ser at alle har begynt å miste håret, til og med han Gjøran, og dette er sant da, han hadde jo 1 centimeter hårfeste nederst bak ved nakken, og det hadde han greid å utnytte det fulle ved at han hadde hentesveis som han hadde hentet egentlig bakfra og forover. Han hadde jo faktisk pannelugg av dette her, men han var jo så mye kulere på kvelden da det ramlet ned bak, for da var det en slags hockeysveis, du kan kalle det hva du vil da, eller
ja.
Frynser på en måte da, som hang liksom kransa nedre del av hodet. Mm.
Ja, for det er jo sånn, det pleier å si sånn, det er business in the front, da har du liksom en rødde på toppen, så er party in the back hvis du har hockey da. Men her var det virkelig bare,
festen var over.
Embarrassing in the front, ja. Party in the back. Det var det det var virkelig der hos han. Men så var det en annen fyr som var enda rarere. Og det var en type som filmet ankomsten til alle stasjoner.
Ja, riktig.
Han satt på plassen sin, hoppet opp, spratt opp, opp med mobilen og filmet ut av døra i det du ankommer da Sande stasjon.
Ja, en slags flaggparade som man har i Eurovision på en måte. Altså, liksom sånn, ja.
Men før Sandestasjonen så er det bare en ting, det er trær.
Ja.
Så han filmet bare en hel del med trær som far forbi vinduet. Veldig rart altså, veldig pussig seanse. Og jeg
kjenner du det?
Var på vei til å spørre what the fuck are you doing, ja. Men jeg gjorde det ikke.
Nei, men det kommer nok på høstutstillingen på et eller annet tidspunkt, tror du ikke det? Som kunstutstilling? Ja,
ja det vil jeg tro. Han hadde også en enormt svær koffert, så kan hende han hadde da diverse klinodier oppi der som han skulle ha med videre.
Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
Gikk av på lyssaker, så hvis du ser en fyr som står og filmer da bare helt inntilsigende folk i en kø eller et eller annet, så er det han, bare så vet.
Ja, men det er spennende. Kanskje han, ja, ja. Kanskje han var en ekte versjon av en dansk eller svensk krim, fordi det er jo sånn noir, kanskje den kofferten var full av for eksempel avkappede kvinnehender, for eksempel. Går jo an å tenke tanken.
Ja, eventuelt så ønsker han seg en del lykke, sånn som rabbit feet. Han har masse rabbit feet.
Ja.
Hadde, ja, det kan hende. Men i hvert fall, det er det jeg har opplevd med unntak av en konsert i Tyskland som vi kan komme tilbake til, for nå er jeg litt spent på både hva som har skjedd i ditt liv siden sist, det er jo en god del vil jeg tro, men jeg er også litt spent på dine punkter som du har sendt over til EBU for å få orden på Eurovision, altså hvordan skal dette gå seg til?
Ja, jeg har laget en liten liste med 7 punkter til hvordan Eurovision kan reddes. Så ja. Jeg skal ikke stå på selvtilliten i hvert fall, så nå skal tangen rydde opp her.
Ja, og bakgrunnen er jo selvfølgelig da at det var jo da mye utenomsportslig aktivitet på Eurovision, eller rundt Eurovision i år, og det har jo gått såpass langt at nå Russland har lansert at det skal lansere egen Eurovision.
Ja.
Og i tillegg så var det vel Tyrkia som hadde forbannet hele dritten, ja. Så ja.
Det er på en måte helt fantastisk på den negative delen, altså etterspillet av dette Eurovision er helt absurd, og jeg merker at både jeg og mange blir litt sånn, vi er litt sånn flaue over å være Eurovision-fans for tiden, fordi det er litt sånn der, det er vanskelig å forsvare, altså, alle disse her voldsomt vulgære numrene, og at Israel får være med, og ikke ikke Russland, og så har det jo vist seg da i ettertid, ikke sant, altså det flere som har påpekt det, så det vel egentlig ikke noen grunn til å tvile på det lenger. Det blant annet en som heter Gabe, som en utrolig respektert og dyktig YouTuber, som har lagd en halvtimes radbrekking av hele årets Eurovision, vi kan linke til den under her, som har en sånn veldig god gjennomgang av hva skjedde når, og hvordan, og han dokumenterer det ganske godt. Og det det som på en måte... Ok, nå skjønner jeg hva Stig Karlsen og de andre har ment når de har sagt at det har vært fælt å være der, men de har liksom bare sagt at det var fælt, og det var tungt uten at de helt skjønte hva det var, men nå vet vi mer om hva det da, ikke sant? Og det triste, okay, det triste ja. Jo at det jo mye den israelske delegasjonen som står bak mye kvalm da, på bakrommet, med måten de liksom krever oppmerksomhet fra de andre på, oppmerksomhet de ikke alltid får, og da tar de oppmerksomhet med å filme dem i sånne kompromitterende situasjoner, og stiller dem en del sånn provoserende spørsmål, ja. Og legger det ut og se disse hater også Israel for eksempel da. Ja. Masse sånne...
Sånn, ja.
For eksempel.
Så de brukte Eurovision til den propagandamaskinen vi var redde for at det skulle brukes til. Ja. Når det snakket vi om før, på en måte, finalen gikk av sablen.
Ja, og det ble sånn. Og det gjør at veldig mange litt sånn forbanna, pluss at EBU på en måte håndterte krisen fryktelig dårlig, da, fordi det var jo ikke noe brandslokking underveis. Altså, de sa ingenting. De satt oppe i det der høye tårnet sitt uten å kommunisere, og bare så på rykteflommen, bare utspille seg på alle måter, og hva som skjedde med Just, det har vel også nå blitt ganske sånn bekreftet, for det var vel sånn at han hadde en avtale med svensk TV og EBU om at han ikke skulle filmes når han gikk av scenen. Så det jo et bilde der som brukes av og til i Eurovision, altså før og på scenen. Ikke sant? Han ba om å ikke bli filmet når han gikk av, fordi dette handler om foreldrene hans, og det var ganske sånn... Det spekuleres i at han har noe sånn litt sånn ADHD eller noe lignende. Dette skal jeg ikke være for sikker på, men at han veldig sånn følsom i det han går av scenen, så han hadde en avtale om ikke å bli filmet. Og så var det vel en fra produksjonen som gjorde det da, og da tok Just og dyttet vekk kamera på en litt sånn brutal måte. Så ja, det er vel det som har skjedd da. Virker det som akkurat nå. Så det har i hvert fall blitt litt mer sånn kjøtt på beinet, og det gjør at jeg da setter meg ned for å redde Eurovision, for å sørge for at vi fortsatt har noen som fans, for selv jeg jo litt der at skal jeg gidde liksom? Altså, det er så mye slitsomt. Så tenkte jeg, men jeg må jo prøve, så jeg har laget en 7-punktsliste da. Så jeg tenkte vi skulle gå igjennom i dag.
Ja. Ja, vi kan jo gyve løs på den, og så tenker jeg at de som da, det finnes jo en liten leir av folk som også ikke liker Anders Tangen i det norske Eurovision-miljøet, og de får jo ikke noe mindre bensin på sitt bål etter dette.
Nei, det bare å kjøre på.
Ja, det deilig. Ja, vær så god, Anders. Fyr løs,
det første er jo åpenbart, altså lage klarere og tydeligere regler for hva som skal til for en kringkaster for å delta. Kanskje bør land involvert i væpnede konflikter alltid pålegges en pause. Spørsmålstegn bak da, fordi det vil jo også ramme for eksempel Ukraina, men jeg har tenkt meg frem til at det tror jeg er faktisk en sviske vi må svelge. Fordi det er et ryddig regelverk å si at de land som i en væpnet konflikt, de må ta en pause, enten det rettferdig eller ikke rettferdig, nettopp for å unngå at det blir sånne spekulasjoner rundt akkurat det, og sympatistemming og sånt. Så jeg har tenkt meg frem til at jeg tror det er smart.
Det blir et problem dersom NATO involveres i en krig, da.
Det er klart at da blir det tynt i rekkene.
Faen meg. Ja, nå blir det veldig tynt.
Det blir Aserbajdsjan, da.
Ja. Neida, men på papiret er veldig god idé.
Ja, på papiret, og så får man se hvordan man løser det da, ikke sant? Og punkt 2, finansieringen av hele Eurovision må gjøres mindre sårbar, kanskje færre og mindre sponsorer med større geografisk spredning, samt mer jobbing med støtte fra offentlige midler som fra EU og så videre, fordi det jo litt sånn at Martin Østerdal ga et intervju noen dager før Eurovision, hvor han snakket om at det som har vært utfordringen at Eurovision litt sånn i økonomisk krise, fordi at det har blitt så dyrt å arrangere det på grunn av kronekurs, og det at Russland ute, og Hviterussland ute, mister mange seere, ikke sant, for det store land. Og det gjør at at de nok veldig avhengige av de inntektene de har, som blant annet kom fra Moroccan Oil, som er et israelsk hårproduktselskap, hvis jeg har skjønt det riktig. Ikke bare israelsk, men det i hvert fall for en stor del israelsk. Da, ikke sant? Og det klart at hvis du sitter der og ser de røde tallene for Eurovision, og vet at enten så må vi legge ned hele driten, eller så må vi få med israelsk og israelsk sponsorer fortsatt, for ellers så har ikke vi penger til å arrangere i det hele tatt. Hvis det det dilemmaet de sitter med, så det klart at det ikke lett det heller da, for Martin Østerdal og Go.
Nei, og da problemet også at det dilemmaet ser jo Israel også.
Det nettopp det. Så de vet jo det å bruke dette her, ikke sant? Så, men hvis man hadde funnet tatt en sånn spleisedugnad da, ikke sant? Hvor det var flere sponsorer, at alle land kanskje skal bidra med en sponsor, og NRK har jo muligheten til det så lenge det et enkelt event. De kan ikke ha sponsorer på programmer som surrer og går, du kan ikke ha sponsor på bit for bit, men du kan ha sponsor på enkelte arrangementer som Spelmannprisen, Eurovision og så videre. Så, OL, ja. Så kanskje man kunne jobbe med det, for det får du jo til under MGP. Så jeg tenker at hvert land skulle kanskje bidratt med noen sponsormidler for å få mer penger inn i systemet, og få det mer spredt da. Ikke det en glup tanke? Ikke jeg smart?
Jo, nei, jeg liker den. Jeg synes ikke det en dum idé, altså. Og så det vel da litt hvordan det igjen fungerer i praksis, da. Ja. For alle skal jo ha hva skal leveres tilbake her for å på en måte få den sponsorplassen og sånn. Men ja, men i utgangspunktet en god idé.
Men noe
ja.
Må jo EBU gjøre også. Jeg kan ikke gjøre all jobben for dem. Altså, de gjøre også. Ja.
Altså, det kan ikke være Anders Broadcasting Junior. Nei. Altså, det må jo være litt European ja, der. Ja.
De skal få lov til å si noe. Og så har jeg tatt med få juryer tilbake i semifinalene.
Ja, for det var ikke tilstedeværende i år.
Nei, det var det andre året uten. Og det jeg ser da, det jo at dette var jo mye fordi at det var mye manipulering av jurystemmer, og man visste ikke om juryer jobbet seriøst med dette, eller om det var litt sånn, faktisk litt nabostemming og forsøk på påvirkning der. Men det du så i år, som slovenske kringkasterne har tatt opp, blant annet, de har bedt om gransking av egne stemmer, av stemmene de selv avga, fordi de har funnet ut at det var så utrolig mange mistenkelige stemmer i årets televote. Mistenkelig den forstanden at de har jo, mange tror at det ikke kontroll når det avstemning i MGP for eksempel, at det lett å jukse og sånt. Det ikke det, for det og det blir lettere og lettere med kunstig intelligens for å finne ut hvem det som stemmer her. Har vedkommende vært noe stemt før fra dette IP-nummeret? Det påfallende mange fra ett område for eksempel, så ringer det noen varselbjeller. Og hvis det veldig sånn statistiske, veldig rare utslag, så ringer det også noen sånne varselbjeller. For hvis det hvis ikke stemmer noen historiske erfaringer, så ringer det noen bjeller. Og Israel fikk jo utrolig mange flere stemmer enn det de normalt får, og det var veldig mange stemmer som aldri før har stemt på Eurovision, og Israel brukte jo utrolig mye penger i år, israelsk regjeringen, på Google Ads, altså annonsering for at folk skulle stemme, og blir det farlig nær en manipulering da av telestemmene, så kanskje det som heter Matt, som i SK United, som også snakker om det at kanskje EBU har brukt så mye energi nå på å fikse jurysystemet, at de egentlig ikke har tenkt på at også folkestemmene kan lett manipuleres, og det vel grunn til å tro at det kan ha skjedd noe der i år. Kanskje ikke manipulert, men i hvert fall påvirket da, og fått veldig mange til å stemme som ellers ikke pleier å se på Eurovision, eller pleier å stemme, eller ja.
Ja, for du kan jo nå targete jødiske miljøer ganske enkelt via sosiale medier, ikke sant? Og treffe de spesifikt med annonsekronene, ja. Både via da Facebook, TikTok, Instagram, ja, hva enn X, og også da på Google. Ja. Så da treffer du da på en måte de menneskene som har sympati med Israel i alle land.
Om det gærent eller riktig, skal ikke jeg ta stilling til, men i hvert fall så det i hvert fall, men juryer kan være med på å veie opp det da, ikke sant? Pluss at vi ser jo det at jeg tror at det veldig mange nå som med i delfinalen egentlig for å komme seg til finalen, altså det det viktigste, men om de får mange poeng i finalen, det driter de, fordi det som målet å gjøre seg kjent, altså det å bli lagt merke til på TikTok, få flere følgere, kanskje få en hit, for det så vi jo med armenske Rosalina, med Snap for eksempel, du trenger ikke vinne. for å få en hit.
Rosalita.
Og det var, ble en kjempesuksess, og det var positivt. Men så kan du si den negative delen av det jo at mange kan nå være med, for det ikke så farlig om du får mye poeng, det bare å bli lagt merke til å bli en greie da, bli et fenomen, ikke sant?
Mm. Altså, rett opp litt kjapt her, for Rosalind heter hun. Rosalita er en låta også.
Ja, Åge Aleksandersen driver massiv påvirkning. Åge Aleksandersens trollfabrikk.
Ja. Ja, akkurat som han gidder å drive med det. Rosalind, ja, var det det?
Og det hadde vært overskriften siden at Åge Aleksandersen har drivet med så massiv påvirkning av Eurovision-stemmer.
Eurovision!
Det er så out of character at det bare er morsomt, liksom.
Ja, ja. Sitter oppe i tårnet sitt og lager et helvete.
For Eurovision. Mm.
Ja, ja.
Åh, det er veldig gøy.
Å, fy faen. Åge-konspirasjon, om jeg skal legge inn i overskriften her. Åge-konspirasjon.
Ja. Ja, og neste punktet, det henger sammen med dette med å få jury tilbake til semifinalen. Det henger sammen med altså bedre sikring av televoten fra manipulering. Og der har jeg et forslag til løsning, og det er blant annet ved å legge inn krav om at alle må stemme på minst tre land, for eksempel, og at ingen kan stemme mer enn fem ganger. Så hvis du skal stemme mer enn en gang, så må du stemme på flere. Og du har maks fem stemmer. Nå har du 20, og det er ganske mye, synes jeg. I MGP har du en, og det funker det også.
Ja. Det eneste som at hvis du legger inn at du skal stemme på de og de landene, så får du jo veldig mye stemmer til ting som folk kanskje driter ja, i også, da, dessverre.
Det er sant. Det er sant, men ja, men i hvert fall at det er færre stemmer enn 20, tror jeg er smart.
Ja, 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 ja. Færre enn 20 er greit, ja. Jeg er enig ja. I det. Ja, neste på lista. Dette er fasit, folkens.
Ja, dette er fasit. Hvordan kan løse? Anerkjenne hele Eurovision-settet som en arbeidsplass, både for de som jobber for kringkaster, men også for artister og delegasjoner, noe som vil utløse et større fokus på HMS og det psykosociale arbeidsmiljøet. Fordi, sånn det er nå, så virker det som at det er de som jobber på settet, altså som er ansatt av SVT og i staben, de har selvfølgelig sine arbeidsmiljøregler gjeldende, men med det giftige miljøet som var også for delegasjonene der, så tenker jeg at det var egentlig det burde vært mulig å slå ned på det, men man skal ha en sånn hovedvernombud for delegasjonen, eller om det skal være sånn fagforbund eller LO, det tror jeg ikke, men at det i hvert fall at det gir seg en slags forståelse og lages noen kontrakter, at når du er artist, så er du faktisk innenfor EBUs ansvarsområde som en som er der for å gjøre en jobb, da. Ikke sant? Sånn at de skal ikke kunne skalte og valte med en artist på Eurovision-settet, like lite som du kan gjøre det med en fotograf, tenker jeg.
Nei, ikke sant? Ja, skjønner du.
Så er det...
Jeg er enig.
Ja, så neste punkt, jeg vet ikke om det er 7 en gang, men jeg tror det er 7. Håndheving av regler om anstendige opptredener og vektlegging av at dette er et program som kan treffe familie og enkeltpersoner over hele verden i ulike kulturer. Fordi det ser vi, altså... Man har ulike tanker om hva som er anstendig og ikke da, ikke sant? Og EBU og Eurovision trenger alle de seerne de kan få, og de må på en måte anerkjenne at i en del land så er det kanskje ikke nakne herrerumper og kvinnelige kjønnshår som er kompatibelt med lørdagsunderholdning på en kveld da. Og det er ikke så, altså du kan si at skal det bli så prippent, men altså man er jo vant til at det er noen sånne rammer i enkelte show og enkelte sammenhenger, altså type hvis du skal på Oscar, så er det noen sånn krav til antrekk både når du tar imot prisen og i salen. Jeg sier ikke at det skal være det i salen, men det er ikke jeg tror man kan gå 4-5 år tilbake i tida der uten å si at man blir for prippen, altså for dette da håndhevdes reglene litt med at det skulle ikke være for seksualisert, og det skulle på en måte være innenfor familieshowets rammer, da. Og det virker som at det har de egentlig hoppet glatt over, og det tror jeg støter bort mange i Østeuropa, støter bort mange i de landene som ikke har en så liberal holdning som det vi har i... Og Sverige dro nok litt ekstra på, fordi de er jo ultraliberale, ikke sant? Men da blir det litt sånn at når det er i Aserbajdsjan, så får du en type Eurovision, når det er i Sverige, så får du en annen, så jeg tenker at det å lage noen litt tydeligere rammer, da, for hva er liksom tanken her, tror jeg kan være lurt, og det er ikke snakk om å gjør det til et sånt bedehusmøte, men det kunne vært gøy det også, kanskje, men i hvert fall noen tanker om det.
Det var et jævlig langt møte, da.
4 timer.
Hva stemte han på?
Ja, og alle blir velsignet før de går inn og sånn. Geir Prest kan ta det.
Ja. Ja, for øvrig, Geir Prest har svart oss på noe her. Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg ligger et godt stykke bak her på disse tingene som kommer inn da via rett inn på Spotify, som man kan svare på. Å
oh, ja, sånn ja.
Og der er spørsmålet noe du vil bidra med eller lure på.
Ja.
Og der har Geir Prest svart for 3 måneder siden at ja, du har bursdagen under kontroll. Så da visste du når Geir Prest hadde bursdag, tydeligvis ja. Her. På et øyeblikk. Okay.
Gratulerer med dagen. Ja.
Og han kan vie oss. Kan vi oss, men ikke på 2 timers varsel, så det var greit.
Ok, ja, men så bra.
Og så var det en annen lytter her som hadde svart på spørsmålet, noe du ville bidra med eller lure på, og svaret var nei.
Ja, men takk for, takk for at du lytter. Det er bra.
Ja, det er bare å bruke den tjenesten, jeg skal være flinkere til å få satt på noen varsling der, så jeg får det rett inn på e-post og ja. Et eller annet, og sendt det rett
til oss. Ja, bra. Siden vi ber om det, så er det lurt å liksom, følge det opp, kanskje.
Ja. Ja, men det er så mange kanaler nå, det er mange kanaler å forholde seg til.
Men kundeservice, vi må bli bedre på det. det neste siste punktet er, og denne er litt sånn kontroversiell, jeg ser det, men jeg skal forklare det litt. Bevisstgjøring av viktigheten av musikk og artisteri i fokus, og ikke at Eurovision primært skal være en arena for politiske eller identitetspolitiske sterke markeringer. Fordi...
Jeg tar litt mer whisky, jeg må skrive.
Nei, men altså... Jeg har ingenting imot at Eurovision eventuelt velger helt tydelig at vi skal være en kamparena for LHBT-miljøet. Vi skal være en slags forlenget arm av Pride. Det er for så vidt et ærlig, realt valg. Men før det valget har tatt, så synes jeg i hvert fall skal være en stor samtale om at er det det vi egentlig vil med Eurovision? Er det det som er Eurovisions idé? Jeg mener nei. Fordi politikk er politikk, og identitetspolitikk er også politikk. Så jeg tenker at om artisten er binær, ikke-binær, homofil, aseksuell, eller hva det er. Det driter jeg i, og det tror jeg veldig mange gjør, at det er egentlig ganske uinteressant. Du må gjerne synge om det er jo veldig nydelig, og jeg synes at Nemo ikke hadde noen ting å skamme seg over. Altså, han gikk i skjørt, men det var jo et skikkelig anstendig nummer. Det er ikke noe som... ikke noe seksualisert eller noen ting, han sang en sang om livet sitt, det må være innenfor, for all del. Men det er det at det, når det blir poenget med hele Eurovision, at det skal på en måte være, da er det ikke musikken lenger som står i fokus, og da blir det så mye greier. I år var det liksom, Israel skulle markere seg, det var ulike identiteter som skulle markere sin kampsak, og det blir litt mye som ikke handler om musikk i det hele tatt da, og det tror jeg... tar bort noe av Eurovisions sjel.
Koker over for Erdogan, blant annet, da, som nå er fly forbannet.
Ja, og da skal jeg liksom bli en liksom Erdogan light, da. Jeg vet ikke det her.
Neida.
Men jeg mener jo at, men i motsetning til han, så mener jeg at de har absolutt noe der å gjøre, og jeg synes at det er et vakkert opplegg at Eurovision publikum består av familiefedre, av mødre, av enslige homofile menn som har masse penger å bruke til å reise på festivaler, og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg vil bare at man skal være litt obs på at hvis man drar det enda lengre i den retningen, at dette er et rent homoarrangement, et rent, en forlengelse av Pride, så kan det være noen som ikke lenger føler seg like mye hjemme i det, og jeg må si at jeg begynner å nærme meg et sånt punkt jeg også, hvor jeg kjenner at liksom den der det er for fremmed, på en måte. Altså, for meg, da. Ja, kan bli. Og hvis det er mange sånne, ja, så blir det...
Må jeg ærlig innrømme at når jeg har nevnt for folk at jeg har en Grand Prix-podcast, så har jeg mange lurt på om jeg er homofil.
Ja, det er nettopp det. Og det er ikke noe... Det er ikke noe flaut, eller det er ikke noe... folk må gjerne tro at jeg er homo fordi jeg er Grand Prix-fan, men det er veldig mange som ikke er det. Og det er en så utrolig sterk kobling der ute, som selvfølgelig EBU og alle er klare over. Og når de da fortsetter å dyrke den estetikken, og snakke om det programledermanuset er preget av det, og så videre, så forsterkes jo den veldig. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å ikke være homo og... troverdig Eurovision-fan, for jeg ser det veldig mange hetero Grand Prix-fans som egentlig ikke reagerer på det, men jeg tror man skal være obs på det da.
Og så blir det jo også det som kanskje til EBUs forsvar og til Eurovisions forsvar i år, at i år så var det så mye andre konflikter i tillegg, at det var lett å da trykke på det, for da kan det få det fokuset, ja, kanskje. Ja. For da tar du kanskje fokus vekk fra noe av det andre, men det gjorde du ikke det internt, åpenbart. Da. Så da,
nei, ja. Så det ble dobbelt gærent, liksom. Alle gikk rundt med plakater de ikke hadde lov til å ha, men egentlig hadde de plakater alle sammen for hver sin kamp. Det var et eneste stort 1. mai-tog, hele Eurovision, egentlig. Og så det siste, EBU må snakke sant og mer, altså blant annet ved å erkjenne at politikk og andre forhold uunngåelig vil være et bakteppe i Eurovision, men da som bakteppe og ikke i fokus, men da må EBU komme på banen og være åpen om hvor grenser går og hvorfor de går der de går. Fordi det nytter ikke lenger å holde på flossen og si at vi er ikke politiske, mens det samtidig er liksom åpent for identitetspolitisk kamp, det er åpent for at Ukraina får lov til å vise, det var nesten sånn at Zelensky ble invitert til å holde en tale, ikke sant? Altså, det ble stoppet da, men det var liksom sånn, det sto på agendaen, og da er du helt ute å kjøre da, tenker jeg. Og
i tillegg så får jo da Israel lov til å bruke det som det propagandamaskineriet som de har drømt om å bruke det til,
nettopp.
Uten at de på en måte skjønner hva som foregår engang.
Og da får EBU være ærlig på det og si at dette synes vi er dritvanskelig, for vi ser at dette her blir brukt politisk, og det er en politisk dimensjon i det, som vi skal forsøke å håndtere på best mulig måte. Så får de dra inn rett og slett noen som kan politikk da. Altså, jeg tenker noen rådgivere som skjønner spillet og ta dette på alvor, i stedet for bare late som at det ikke er der, for alle ser jo at det er jo ikke annet.
Ja, ja. Ja, jeg har jo en rådgiver å foreslå, kan komme tilbake til, men aller først så må vi også da anerkjenne at grunnen til at dette skjer er jo fordi det er så jævla svært.
Det er nettopp det.
Ikke sant? Så du må rett og slett bare innse på en måte hvilken makt de har, og hvor stort det er som fenomen, og som TV-program, og som, som fenomen av TV-program, egentlig. Og så i det man da ser det, så må man ta noen grep, og så tenker jeg at kanskje Trond Giske er mannen.
Det tror jeg også. Jeg tror han kan være... Jeg kan se han for meg sitte der Martin Østerdal sitter, og oppi der og liksom styre det hele. Han er jo ganske god på å sanke stemmer og telle sånn at han får det som han vil. Og han er flink til å sanke folk som egentlig ikke skjønner hva han driver med. Om seg da.
Ja, en politisk slu er en god. Jeg lurer på om dette er, ja. Altså.
Og så tror jeg ikke...
Så han og Åge i tospann her?
Åge som sitter på trollfabrikken sin, og så er det han Trond som er nye EBU-sjefen da. Vil jo løse litt for Jonas Gahr Støre og gjengen, vil jo bli kvitten da, for en stund.
Ja, tenkte jeg det. Altså, vi trodde at det var problemet med at det var fake botter som var i Bangladesh og sånn. Nei, det er Namsos, for faen. Det er Namsos. Det er
og det er Åge Aleksandersen som eier hele dritten. Nei, det er Åge.
Lurer på hvorfor han kranglet så fælt om de der penger nå med han der kjeltringen som har drivet det selskapet, Norske Gram eller faen het. Og så, nei da, det var jo selvfølgelig for han trengte spenn til å finansiere botfabrikken sin i Eurovision.
Selvfølgelig. Nei, men Åge begynner å bli en gammel mann, så det er mulig det løser seg etter hvert som han må trappe litt ned. Vi får se.
Ja, han blir gjerne og gjerne med året. Han rabler mer og mer. Nei, det er ikke det. Åge, altså, bare for å si det da, sånn, grunnen til at det er gøy å dra opp Åge er at han er verdens hyggeligste, mest joviale, røddige fyr. Altså, det finnes ikke maken til, jeg har boket han 2-3 ganger, ja, det finnes ikke maken til apparat rundt Åge Aleksandersen. Det er ingen som er flinkere og mer ordentlig folk enn den gjengen der. Og derfor er det helt absurd gøy at de sitter på trollfabrikken og dro opp Rosalita.
Ja. Nei, det var en morsom avsporing det der. Jeg har også delt scene med Åge Aleksandersen en gang. Jeg var konferansier på et sånt fagforbundarrangement hvor han da spilte. Så det var en liten sånn konsert, eller serie med opptredener da. Så det var veldig koselig, ja. Koselig det. Han var hyggelig, men først og fremst proff. Altså, hadde ikke noen hjertelige samtaler bak der, men utrolig sånn... utrolig proff og trygg å være sammen med, da. Fordi at du vet at det er ikke noe tull der i det hele tatt, og han beholder alle med samme respekt, da. Så.
Ja, og det må jeg faktisk nevne, fordi jeg betalte regningen her, og det er sånn, Åge Aleksandersen ligger på toppskiktet av banden i Norge, så hvis du ser for deg da en, du skal ikke oute hva Åge og sambandet tar betalt for en gig, men det er en god årslønn ofte de får for en spilljobb, da. Og så er det enkelte som er hakk over der igjen, som er internasjonal suksess, Det sånn Sigrid, Astrid, Karpe faktisk hakket over der, fordi de så gigantisk svære. Og sånn, men Åge og Sambandet liksom blant de aller best betalte norske bandene du får tak i, fordi de selger mest billetter, og fordi de leverer mest pudding. Det jo sånn. Og det som gøy å se at han mye mer opptatt av de som er da stagehands, som bærer inn og ut for bandene, enn meg som har betalt regninga.
Ja.
Og jeg har da betalt en årslønn i regning, men han driter jo i meg, altså, for jeg bare en lakei der egentlig, sånn sett. Men jeg opptatt av de gutta som var fra et band som hadde som dugnad for å gi ut sin første skive da vi gjorde Lillestrøm da, hvor de ligger på reiserne bak der og bare puster i pose fordi de har bært som helvede igjen, fordi de har takket ja til hele dugnaden selv for å tjene mest mulig penger. Ja. Det han opptatt av, og han liksom bryr seg null om de som egentlig da i administrasjon eller hvem faen du altså det har ingen betydning, det ganske gøy å se.
Jeg liker det veldig godt, jeg liker det veldig godt. Det er anstendighet, og det er vel litt det også, for å bringe det inn til den Eurovision-verdenen og respekt for hverandre, da, så det kanskje noe av det som har lidd litt i år, og som jeg støtter EBU i, at hvis Just har gjort det som er sagt, at han liksom har nærmest slått kamera vekk fra ei som filmet han når han ikke skulle filmes, så tenker jo jeg at... du har ikke noe valg som arbeidsgiver da, annet enn at du skal ikke ha sånne folk på settet, men det bør også gjelde artistene, ikke sant? Og det liksom sånn, du skal ha respekt for de som bærer utstyret for deg, og de som fikser scenen før du skal på scenen, og hvis det blir borte, så blir Eurovision enda vanskeligere å delta i, så der må det være nulltoleranse, altså for vold i hvert fall, for et minimum.
Ja, men de har jo nå en vanvittig situasjon der med Nederland, da, fordi Nederland vil jo være flyforbanna selvfølgelig i forhold til neste år.
Selvfølgelig.
For de mener seg jo direkte urettferdig behandlet, i og med at det var en avtale som ligger i bånd her, og ifølge de da, ikke sant? Så er det jo klart, og når de da setter et så tydelig eksempel på det, og så er det da litt tilfellig kanskje at dette skjer det året her, hvor det maks annen tull og fjas og politisk drit som overskygger alt som har musikk å gjøre.
Ja, nei, det mye sinte nederlandske fans, og det skjønner jeg veldig godt, men samtidig så kan ikke jeg hive meg på sånn justice for just-bølgen heller, fordi at jeg vet jo ikke nøyaktig hva som har skjedd, og det det som problemet da, men det har nesten vært greier om det ble en politigreie og en rettssak, sånn at vi får vite hva som faktisk har skjedd der da.
Men det blir jo en viss justice for just uansett, da, for han strømmer jo mest. Ja.
Og flytter den konserten til stadig større arenaer i, tror jeg, 25. februar i Oslo, hvor du nå har flyttet til sentrumscene med 1800 plasser. Så det skulle ikke forundre meg om det ender opp på Spektrum, altså. Det skulle ikke forundre meg.
Ja, Vulkan først, og så Rockefeller, og så sentrum, ja. Det er gøy det. Det er samme ruta som Adele hadde det. Hun var jo satt opp på John Dee først, og så var det jo da... Rockefeller det ble.
Er det sant?
Ble til slutt vel. Så, så blir det Spektrum, så blir folk forbanna, for det jo bedre lyd på sentrumscene. Men det noe så. Det noe så.
Nei, så dette er min oppskrift for å redde Eurovision. Ferdig.
Ja, det var jo beskjedent det, Anders.
Ja, det er... Og gasser ikke på noe mer enn nødvendig.
Det er ikke mer beskjeden at det kommer fra en obos-snobb, som jeg kaller navnet ditt her i dag i dette varianten vi bruker for å ta opp. Da. Obos-snobben, hva kommer det
til? Nei, jeg har jo nå begynt å bo meg godt inn i denne leiligheten oppe på Oppsal, som i en sånn klassisk gård fra 50-tallet. Treroms, obos-leilighet. Hvis man kikker på den der klassiske filmen Støv på hjernen, så det spilt inn i denne type blokker, så det liksom sånn. Det oppgang, og jentungen har allerede fått venner som bor i fjerde etasje i oppgangen, og det veldig koselig. Fellesvaskeri. Ja, og det fellesvaskeri, og det badminton på plenen utenfor her, og det bordtennisbord som faktisk brukes, så det sånn, det føles som sånn obos-idyll da, og det blant annet en felles grill som står plassert ute på lekeplassen her, og jeg jo liksom glad i god mat og liksom gourmetaktig, eller i hvert fall kan være det innimellom, og veldig nøye med at ting skal være ordentlig da. Så jeg fikk en kommentar i dag, fordi at kjæresten min igjen i Nord-Norge på fotooppdrag, så jeg bor nå alene med datteren min her, så vi spiste ute ved den her fellesgrillen i dag. Så jeg hadde kjøpt en sånn tykkskåret entrecott på Rema 1000, som jeg skulle grille, sammen med jentungen, og det var fint. Og så sitter jo fedre i sandkassa der rundt omkring, og veldig, veldig, veldig koselige folk alle sammen. Men jeg litt sånn, jeg svarer når jeg blir snakket til, men jeg veldig fokusert på denne biffen. Jeg greier ikke å være sosial, selv om jeg står ved en felles grill. Og når jeg tar fra det der termometret, Jeg har sånn digital termometer for å sjekke.
Oh, fy faen.
For å sjekke om biffen ferdig. Da kjente jeg meg så flau.
Å, jævlig fyr. Det en jævlig fyr, vet
Og stråhatt. Mm.
Ja.
Og det, da kjenner jeg liksom at det, ja, Obos snobb. Det skal liksom være så folkelig å bo i en treromsleilighet, men du skal stå og grille med den der termometer, da. Men ja. Jeg vil si det, jeg anbefaler alle å bruke termometer, for biffen blir riktig hver gang du slipper sånn skosål, og du slipper at den mer rå enn den skal, og sånn, så det her, jeg anbefaler det, altså. Jeg står for det.
Hvor gammel er
datteren din?
Gammel er ni, ja. Så det er.
Jeg elsker forresten å gjøre henne flau. Det er pappa-hobbyen min for tiden. Så jeg har en krabbedans som jeg tar på de merkeligste steder. Og sier, skal jeg ta en krabbedans? Det er sånn sidelengs. For eksempel i kassakø, eller hva det er, så tar jeg liksom en sånn krabbedans da, og hun blir så flau hver gang.
Hvis du har sett Futurama, TV-serien til han, en som lagde Simpsons, som da handler om noen som har reist til framtiden der, og der er en kar som heter Dr. Zoidberg, som er en krabbe. Han har en dans, og det kan tenke meg det helt lik den dansen til Anders Tangen. Men jeg liker det at der er et barn på ni, altså, så skal serveres noe antrikå som har riktig temperatur, mens alle de andre barna på ni, de får ventepølser og er drithelper.
Her var det antrikå. Ja. Nei, det er veldig bra. Nei, så det... Nei da, men når det er sagt, det er veldig fint der. Trives veldig godt i leilighet, altså. Det er veldig bra. Jeg har jo vært i Sortland, jeg har vært på Nord-Norge 17. mai-feiring og pinsefeiring. Og da jeg skulle hjem i går, så ble altså flyet en time forsinket på grunn av snøfall på flyplassen. Så det er absurd når du skulle ned hit, altså, å grille entrecô med sånn der digital termometer.
Ja, det er det som er så rart med Norge, det er så svært, det er så langt og rart, så det er så store kontraster i
bare tull.
Alt sammen. Jeg har jo vært og feiret 17. mai i Gelsenkirchen, jeg har vært på hjemmebane til Schalke 04 og sett AC/DC.
Ja, det har du!
Og ja, for de som da skal se de i sommer, kanskje deres siste turné i livet, så forbereder på litt dårlig lyd, litt spisslyd, litt mye gitar i monitor og litt lite Brian Johnson på vokal i monitor dessverre. Det var såpass greit at vi endte opp med å gå før det var ferdig, oi, faktisk. Men det var kul konsert. De sangene med allsang og sånn, så er det selvfølgelig fullt trøkk og bra pakke, men du blir liksom stående, og så er vi kanskje litt for godt vant, da. Det har vært for mye på konsert. Vi har liksom sett for mange ting, og så tenker jeg, jeg blir liksom pinlig berørt at ikke AC/DC har dette her 100% på stell, for det skal liksom funke. Og så har de for lav vokal i mixen der, og de gangene vi liksom hørte Brian Johnson, så hørte det som han sang bra, så jeg tror ikke det er hans skyld, Nei. Jeg tror liksom bare at det var et eller annet rart der i mixen som ikke fungerte. Men alt i alt kan anbefale en tur rundt Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, det er fint område, hyggelige folk. Litt dårlig engelsk, men øl får du.
Ja, nei, men det er bra. Jeg skal bringe fram en god gammel klassiker som jeg har hørt på denne uka her også, som er helt på andre siden fra AC/DC. Jeg hadde jo den der balkonggubb-spillelista mi, men nå skal jeg da ta og slå et slag for DJ Friendly igjen. Din kollega Erik, han har en fantastisk
Nilsson.
Ja, Erik Nilsson, han har en fantastisk set som ligger på YouTube, vi kan linke til det også, som er altså DJ Friendly i Loen fra 2021.
Ja, det er så jævlig bra.
Det er, og nydelige bilder og deilig musikk og halvannen time, du kan bare sette det på TV-en, hvis du har smart TV eller skjerm eller med gode høyttaler, og bare nyte de bildene fra Fjellheimen og Loen og disse gutta som står litt på brygga og snakker sånn rolig sammen. Jeg blir altså i så godt humør hver gang jeg ser den der. Den er helt fantastisk. Det er et kunstverk som viser DJ-kunst på sitt beste og Norge på sitt beste.
Jeg skal forhøre og så legge en link da jeg har intervjuet han I min DJ-podcast, Platekusk. Så legge en link til den praten også. Det du kan tenke på da vi gjorde den praten var at han ringte meg på dagen og lurte på om han kunne framskynde samtalen, for det hadde blitt meldt eller væromslag, så han skulle ut og fiske. Så han måtte, for han bor jo på et lite småbruk, en sånn liten rød hytte, en eller annen plass innerst I Trøndelag. Nei, ikke Trøndelag, men I Telemark eller en eller annen plass der. Eller Buskerud eller faen der I hvert fall så liten plass der og han skulle ut og fiske så hvis man bare kan få gjort unna den jævla podcastpraten ble ferdig med det
ja, deilig.
Så var det helt
det
topp
deilig, altså. Jeg ja. Håper han holder på
ja da, han holder på som bare det koser seg
det veldig bra, veldig bra savner jo DJ Friendly på radio
og der,
gjør jo det
Der får du jo da også, det finnes, jeg skal sende deg en link privat, Anders, om hvordan du kan få høre hans ukentlige mixer, få tilgang til det.
Ja.
For det ligger via en app. Men han holder på noe som heter Mixcloud, hvor han legger ut ting hver uke, og han har en betalingsmur, jeg lurer på om det €5 I måneden, eller $5 I måneden, eller hva det for noe, hvor du kan få tilgang til alt hver uke, da,
det det.
Som også det noe som gratis.
Det
Men det det absolutt verdt, og han går jeg også gjennom prosessen, hvordan han velger låter og sånn I den podden, du må jo høre den, for det ganske interessant hvordan han på en måte finner liksom sin greie.
Ja, det gleder jeg meg til. Ja, det blir bra. Ja,
interessant.
Ja.
Jeg husker jeg var nominert til årets radio-DJ et år, og tappte til DJ Friendly faktisk. Og da var det stor furore. Ikke blant meg, for jeg tenkte at det ikke så nøye. Jeg var jo bare en drittunge, så jeg var bare fornøyd med å være nominert, men... Da var det sånn at, nei, for faen, han jo ikke noe radio-DJ, altså han snakker ikke opp mot stopping at the pole. Og, det var mange som ikke skjønte den greia da, men klart han hadde sin helt egen format og sin helt egen måte å høre ting på. Så,
ja, det nesten så...
Jeg fikk du anerkjenne de som originale, og som skaper sin egen plattform og sitt eget opplegg, så fuck
ja, you. Ja, han har jo en egen, du hører med en gang at det DJ-friendly liksom, så det en egen sound, og, og det passer ikke overalt, men der det passer, så det fantastisk. I loen.
Helt enig. 10 av 10, absolutt. Nei, men det bra. Da har jeg en 29 minutter periode her på å få ut den podcasten før tirsdagen over, så skal jeg klare.
Bra, og så skal jeg, sende mail til EBU.
Ja, gjør det. Yes. Det Anders Way. Neste år så blir det... Anders Vision Song Contest. Takk.